Vocea interioară a vibrat în mare parte cu poezia, unde cuvântul este o ființă vie, mai puternic decât mânuitorul ei. De ce metafora neființei?
De fapt, e bine cunoscut de la antici că limba e stăpâna noastră și nu invers. Nu noi suntem stăpânii limbii. Limba ca atare, ea dacă ne conduce, să ne gândim că gândește ea singură și că în virtutea acestui fapt este ceva viu. Pe parcurs, că nu s-a scris degeaba atâtea lucruri despre după Babel, ceva s-a estompat, deci, din această capacitate a limbii de a fi vie, adică de a întemeia lumea, întemeia, se spune că lucrurile au fost create fiind numite. Deci limba prin aceasta întemeia și își demonstra viața, existența vieții. Ea este vie și această capacitate a ei de a fi vie este căutată de poeți și folosită de ei, tocmai pentru a transmite niște gânduri, niște esențe, un contact cu niște esențe ale lumii, cu care probabil, dar nu probabil, e foarte sigur că nu tot omul poate avea contact. Și atunci poetul nu degeaba se simte un potir în care se așează esența și din care ea vorbește. Și tot de aici este acest sentiment de impersonalitate a poetului, probabil izvorând din intuiție, dintr-o conștiință foarte adâncă, exact a faptului că limba este vie și că ea îi transmite deci această viață care este cuvântul și care este sensul lumii. Au fost și nu sunt foarte mulți poeții care au căutat această esență a limbii. Ea a fost căutată în diferite moduri. Un Leibniz, de exemplu, a vrut să întemeieze o limbă de la capăt, ori o limbă creată de om e o limbă totuși artificială. Și s-a dovedit și cu limbile artificiale care s-au creat în secolul 20. E vorba, de fapt, despre altceva, despre ceea ce intuia Eminescu și el, care a spus că nu noi suntem stăpânii limbii, limba e stăpâna noastră. A avut această conștiință împreună cu mari poeți germani și cu câțiva mari poeți ai lumii, între care, deci, Hölderlin este, cred că, poetul care exprimă cel mai bine lucrul, o semnificație pe care a comentat-o și pe care și-a bazat Heidegger teoriile lui, filozofia lui întreagă despre esența lumii ca ascundere prezență, despre capacitatea limbii, deci, de a exprima prin interioritatea ei lumea și nu prin exterioritatea ei, adică prin fonetica, prin fonia ei. La ruși, și de aceea m-am și ocupat de el, de poetul acesta, Chlebnikov se detașează printr-o o preocupare deosebită pentru această viață internă a limbii pe care el o caută. Îi caut articulațiile interioare, comentează numele elementare ale limbii pe care le găsește în litere, literele fiind, deci, lucruri comune limbilor și prin aceasta, deci, după părerea lui, dezvăluind o parte, pentru că nu toate limbile au aceleași litere, folosesc aceleași litere, o parte din misterul acesta ființial al limbii și al lumii. Am alcătuit, deci, adunând, traducând din el, o antologie pe care am prefațat-o cu un studiu, o carte care se cheamă Introducere în opera lui Velimir Chlebnikov, pe care la recenzia făcută Sorina Bălănescu considera mai mult decât introducere. Da, este, pentru că, de fapt, ea cuprinde, s-a vrut apropiată de tot ce a gândit Chlebnikov în marginea limbii și a lumii. El a căutat nu numai esența limbii și viața ei, dar și relația limbii și a poeziei cu celelalte arte, adică acea rădăcină spirituală a tuturor artelor despre care vorbește și un artist, mare artist plastic contemporan cu el. Chlebnikov a scris o poezie care nu poate fi citită ușor. E o poezie care poate părea împiedicată, însă el intenționat a creat-o astfel pentru că a vrut să realizeze capacitatea versului și a poeziei și a strofei, de exemplu, poezia ca poem întreg și a strofei, capacitatea de a fi reversibilă, adică de a putea fi citită și din altă direcție decât de la stânga la dreapta sau dinspre autor spre cititor. A apărut în 1997 carte la editura Muzeul Brăilei. Am dat-o atunci fiindcă am avut și susținere financiară și am zis să susțin o editură care era condusă de un fost student de-al meu, iată, un alt fost student de-al meu, Zanfir Balan. Și cred că mi-a fost solicitat, aș vrea să o reeditez, pentru că au trecut cam mulți ani. Bineînțeles, reeditarea presupune și o revizuire și a traducerii și a studiului introductiv. Studiul acela introductiv îl punea pe Hlebnikov în legătură cu marii filozofi de la începutul secolului 20, cu ceea ce scria Berdeaev în Criza culturii și cu ceea ce scria Florenski în perspectiva inversă. Deci el avea și o gândire nu numai poetică, o gândire filozofică profundă și o gândire matematică care îi permitea să facă calcule interminabile și să compună niște ecuații. Una dintre ele a fost comentată de mine, aceea ecuația Gogol, foarte interesant, și a descoperit el ecuația Universului. Universul pe care l-a definit lumea ca vers. Gândindu-se la libertatea de mișcare a Universului, deci de la naștere, dacă o fi fost vreo naștere vreodată, și la exactitatea cu care se petrec lucrurile în univers. Era un matematician, deci, cum spuneam, cufundat în calcule. Tăcutul tăcuților, am zis acolo, mut, poate mai mult decât al nostru Blaga, deci că Blaga totuși avea momente de efuziuni și de contacte, de comunicare cu oamenii care îi plăceau, însă Hlebnikov era mut, pentru că mintea lui era ocupată cu calcule veșnice, în aceste calcule fiind cuprinsă și structura versului, care la el, cum spuneam, nu e o structură a versului regulat, ci a unui vers care e structurat dinăuntru, dinspre acele nume elementare ale limbii, din care crește cuvântul, din care crește versul. Dintr-o literă, deci crește versul, crește strofa și așa mai departe. El a dovedit aceasta și această gândire a lui a fost pusă în... pentru că a și pictat, a fost și un desenator extraordinar, de un prieten al lui pictor care se numește Pavel Filonov, care i-a făcut grafica la primul lui volum de poezii, Izvornic, din 2010 și 2014, scos de colegii lui futuriști David Burluc și Alexei Crucion. Sunt foarte multe lucruri implicate, încât nu știu dacă avem noi timp să discutăm ce înseamnă Hlebnikov, pentru că depășește ca amploare a gândirii, ca îndrăzneală, deci de apropiere de limbă și de ceea ce înseamnă intimitățile limbii, dar și ca relația cu sine. O relație cu sine care l-a dus la pieire foarte curând, o relație cu sine care nu e atât definită de neglijență, cât de o sinonimie pe care el o pune între sine și lume. Deci e o relație tot de profunzime, încât eu-ul lui nu contează tot atât de mult cât contează eu-ul lumii cu care s-a identificat în final.